Freskagarri baten tamainako satelite bat, lata baten tamainakoa bai, ongi entzun zue. Hori da Kansat Europako Espazio Agentziak proposatutako erronka eta Koldo Mitxelenako ikaslek hartutakoa. Satelite txiki hori eraiki dute eta martxan jarriko dute aste honetan, igandean okezpanago. Baina proiektua hobeto ezagutzeko gurekin dugu Asier Barkero Koldo Mitxelena Institutuan prestatzen ari diren proiektu honen arduraduna. Arratsaldeon Asier.
Kaixo, arratsaldeon.
Igande honetan, ezta? Ireratu behar duzue satelite hori.
Bai ba, igande honetan izango da lehiaketa. Losarko zen, Naparrun.
Eta kilometroko kilometro bateko altitudean bota behar duzue?
Bueno, bai, teorian kilometro bateko altuerara jaurti daiteke. Askotan altuera gutxiagora ere heldu daiteke zuziria, baina bueno, hori normaltasunaren barruan dago.
Nola jaurtitzen hori, zuziri batekin?
Bai, zuziri batekin jaurtitzen da eta gero zuziriak altuera maximoa hartzen duenean sateliteak askatzen ditu eta sateliteak euren jauzgailuak zabaltzen dituzte eta jauzten ari diren bitartean sateliteek dauzkaten sentsoreak edo bestelako honelako ez dakite aplikazioak bai martxan jartzen dituzte eta elurrean dauden portatilak sentsore hoien datuak jasotzen dituzte telemetriaren bitartez.
Nolako lana izan du satelite horrek? Pentsatu da hasiera batean diseinua, gero piezak, noiz hasi zineten lanarekin?
Irakaslea ja aurreko urtetik ja hasi ginean Kansat proiektu hau aurrera eramaten. Hortaz, guk ikusten genuen irailean ikasleekin hasi behar ginean didaktika hau ongi eramateko guk ja irailerako prototipoa eraikita izan behar genuela. Orduan berez hasi ginean aurreko ikasturteko ez dakit apirilak inguruan edo horrela ja prototipoa eraikitzen. Behin prototipoa eraikita irakasleon artean ja irailean ja hasi ginen ikasleekin lanean.
Eta zenbat ikasle batu dira proiektu honetara?
Bueno, batxilergoko teknologiako adarrean dauden ikasle guztiak aritu dira sateliteak egiten. Hau da, 19 ikasle. Gertatzen dena da, gero guk hautatu ditugula, hobekien lan egiten zuten pertsonak lehiaketara joateko.
Teknologian ematen zuek irakasgaia, baina batzat dut, bueno, beste irakasgaia asko batzen direla hor, ezta? Fisika, ezagitu, matematika.
Hau STEAM proiektu bat da. Eta STEAM proiektu bat denean, beste ikasgai batzuk ere parte hartzen dute. Zuk esan duzun bezala, fizika-kimikak adibidez satelitearen kalkuluak egin behar ditu, erorketa abiadura kalkulatu, jauzgailuaren diseinuarekin erlazionatuta dagoenez, jauzgailuaren diseinuan ere parte hartu behar dute, nola abiadura handitu, nola txikitu eta horrelako gauzak, gero baita marrazketak ere parte hartzen du, diseinua programa batekin egin dugu diseinua eta gero hori hiru dimentsioko 3D impresora batean inprimatu dugu satelitearen atal gehienak. Gero ingelera ere oso garrantzitsua da. Ikaslei eskatu diegulako bai txostena eta bai aurkezpena, naiz eta gero gazteleraz egin hemen lehenengoko pauzu honetan, hau da, Naparruko lehiaketan gazteleraz egin behar dugun gauza guztiak, bai, lehiaketak irabazten ari zaren bitartean, gero azkenengo lehiaketa Europakoa izango litzateke, eta bueno, hor noizki ingeleraz egin behar da, eta guia hasiera batetik pentsatu genuen ingeleraz garatu behar genituela gauzak, eta bueno, horrela ere ikasleak ikasiko zutela. Eta gainera ingeleraren bitartez ere proiektu honek daukan zati garrantzitsu bat baita zabalkuntza da. Orduan ingeleraren bitartez iTwinning programa barruan beste ikastetxe batukin erlazionatzen gara eta esperientziak partekatzen ditugu eta ikastetxe horiek asko atzarrikoak dira eta ingeleraz komunikatu behar gara.
Estatu mailan ez dakitzen bate lehiakide zaudeten edo zintu gorkestu zaten.
Kantateko arduradunak esan zigun berez hemen estatu mailan oso oso barneratuta daukagula kantzat mundu hau, bai. Uh-huh. Komentatu zuen adibidez, Euskadi mailan ez dakit gutxi gora bera sei talde edo orkestuko garen, eta adibidez Alemanian lau talde bakarrik aurkeztuko dira, eta hori niko esanguratsua da.
Eta zuei nol laburatu zitzaizuen proiektu honetan parte hartzea? Ez dakite, Europako Espazio Agentziaren jartzen duen erronka bat urtero, edo berdina izaten dene?
Ez, bueno, agurteroko lehiaketa bat da, eh? Uh-huh. Bueno, hemen ikastetxean Arduinorekin eta horrelako proiektu bereziekin, bai, lan egiten esperientzia hartu dugu, bai, eta momentu baten, ja, heldutzen momentu bat, ba, bueno, interneten eta horrelako zera, ba, hezkuntzak bidaltzen dituen mezuak eta horrela da, ba, informazio hori helduz zitzaigun, mm-hmm, bai, kantzat proiektu honena eta erakargarri iruditu zitzaigun, eta ez genuen, bueno, eta zergatik ez ez, mm-hmm, eta bertan sartu gara, hau leukure lehenengoko ikastutea, mm-hmm, kantzat egiten una.
Ez da izango azkena, ez da?
Nola?
Ez da izango azkena.
Ez da izango, segurutik. Mm.
Igandean ez da egite zer baloratuko duten, satelite horrekin zer baloratzen duten, nola funtzionatzen duen?
Bueno, valorazioak nahiko zabalak dira, hau da, ointxe bertan ezin dizkizut ezan zintzuk diren ez dukatemen papela, baina adibidez, zerbait ezategatik, epaimaikoek baloratzen dute adibidez asko zuk egiten duzun satelitearen komunikazioa, nola zabaltzen duzun, zabaldu dituzun webguneak, nola dauden webguneak edo zaitak, eta guzti hori adibidez nahikotxo baloratzen dute. Oda, ez da soilik satelitea funtzionatzen duen, baitzik eta satelitearen inguruan dagoen guztia ere nola kudeatzen duzun.
Proiektu osoa. Eta baina estatukoa gaindituta nora doa, lehiaketan?
Europara. Gertatzen da aurten COVID-an azuntuagatik eta dirudienez ez da lehiaketa presentziala izango. Uh-huh. Orduan, lehenokoko goza Naparrukoa irabazi behar da.
Bai.
Gero, estatu mailako izango litzateke Granadan, eta Granadan irabazi ezkero orduan txe egingo litzateke Europakoa. Baina Europakoa, esan dizudan bezala, COVID azuntuagatik ez litzateke presentziala izango, eta orduan egin beharko genukena da kasa batean satelitea, aurkezpena, eta eurak ebaluatzeko behar duten material guztia bidali, eta eurak egingo lituzketean frogak. Hau da, ikasle gabe. Horrela izan beharko da. Pena da, ez?
Bai, bueno, ikasle entzat, sari du badago, irabazle entzat?
Sariak, ez dut uste, sariak badaude, hau da, neko banatuak dira sariak nire ustetan, hau da, adibidez, talde batek irabazi dezake, ba ez dakit, talderik animo gehien erakutsi duen taldea adibidez sari bat, ez? Eta horregatik niri polita iruditzen zaitzaren naiz eta lehenengo eta bigarren horiek, sari horiek bai dira garrantzitsuak eta batez ere teknikotasun mailari begiratukatako sariak dira, baina adibidez beste sari bat jaso dezakegu talderik divertigarriena garelako edo bai, jotzen da. Oden, niri hori polita iruditzen zait sariak hain banatuak egotea.
Hori ere garrantzitsua da, zuek ondo pasa duzu, ezta, proiektu honetan.
Bai, bueno, daneti dau. Bai, zeren izan ditugu
sufrimendu pizkatari.
Bai, buruko minak eta pizkatxo bat azerreak gaizki irteten zaizkitzunean eta ezin dituzunean gauza konpondu naiz eta ordu pila bat sartu eta orduentxe ba gaizki pasatzen duzu pizkat, baina gero lortzen dituzunean gauza ba posten zara, benetan posten zara. Eta guretzat garrantzitsuena da ikasleak oso ongi pasatu dutela eta pila bat gustatu zaiela izan duten bizipen hau. Eta gainera ikasi dute, bai, proiektu komplexu bat, ez dela gauza erraz bat, eta askotan nora ezean ibiltzen zarela dirudiela, baina bueno, poliki-poliki horrede ikasketa oso polita dago, bai.
Arabatik zuek bakarrik aurkeztu zaten Kolomitxelena Institutua?
Bai, hala da.
Eta igandeko jarraipena nola egin dezakegu, ez dakite egin daiteken zuen zabalpen horri esker?
Bueno, bai, guk gure aldetik han biltzen dugun material guztiaren komunikazioa egin behar dugu, bai, gure zaitaren bitartez, eta ez dakit, eta beste Davideetan zuertatzen bada, ba, egingo dugu, baita, noski, han ezin da sartu inor, baimenik ez daukana, bai, eta dana da COVID asuntuagatik, orduan zera gu nahiko mugatuak dauzkagu, zeintzuk joan gaitezkeen, zenbat pertsona, nola joan behar garen, gero han kontrolak egingo ditugute, temperatura eta guztia nahiko kontrolatu dago zeintzu horretan.
Beraz, urrutitik jarraitu behar dugu.
Bai, hori diruzi.
Ba, Asier Barkero, Koldo Mitxelenako teknologia irakaslea, eskerrik asko gurean izateagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.
Eta sorte honi, aldean.
Eskerrik asko, agur.
Gero arte, agur.
Great morning.